në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 30 shtator 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara i mirëpresin përpjekjet të BE-s për të ndihmuar Serbinë dhe Kosovën. Qeveria e Kosovës thot se do të tregohet fleksibile lidhur me vizitat e zyrtarëve serb në ceremoninë në Patrikanën e Pejës. Zyrtarët e Pakistanit thonë se tre ushtarë pakistanez janë vrarë nga sulmet e helikopterëve të NATO-s afër kufirit me Afganistanin. Në Prishtinë mbrëmë përfundoi festivali ndërkombëtar i filmit. Çmimin e parë mori një film nga Bosnia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara i mirëpresin përpjekjet e Bashkimit Evropian lidhur me Serbinë dhe Kosovën.
The United States welcomes the European Union's efforts to help Serbia and Kosovo resolve the
Shtetet e Bashkuara i mirëpresin përpjekjet e Bashkimit Evropian për të ndihmuar Serbinë dhe Kosovën për të zgjidhur çështjet praktike ndërmjet tyre. Brenda 10 ditësh unë do të vizitoj rajonin dhe ne diskutuam deri në një mas se si ne do ta forcojmë bashkëpunimin ton, jo vetëm në këtë nivel, por edhe në terren, tha Hillary Clinton mbrëm gjatë konferencës për shtyp në Washington së bashku me shefen e politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton. Agjencitë e lajmeve nga Washingtoni raportojnë se zonja Clinton ka thënë se do ta vizitojë Beogradin dhe Prishtinën, me çrast ajo do t'i inkurajojë të dy palët që të zgjidhin dallimet në bisedimet e ndërmjetësuara nga BE-ja. Shefja e politikës së jashtme e BE-s, Catherine Ashton, theksoi se dëshirojmë të shohim lëvizje përpara me Serbinë dhe Kosovën. Beograd. Ambasadori britanik në Serbi, Steven Wordsworth, deklaroi se për Britaninë statusi i Kosovës është i mbyllur, por Beogradi dhe Prishtina duhet ta fillojnë dialogun. Qëndrimi i Britanisë së Madhe është se kjo çështje në kuptimin e statusit të Kosovës është e mbyllur dhe duhet të gjendet mënyrë që mos pajtimet tona për këtë çështje të lihen anash, i tha ambasadori Wordsworth së përditshmes beogradase Veçernje Novosti. Ai më tutje theksoi se është e nevojshme që të fokusohemi në gjërat që mund ta përmirësojnë jetën e njerëzve në Kosovë. Zoti Wordsworth tha se fillimi bisedimeve Beograd-Prishtinë nuk është kushti fuqishëm për dërgimin e aplikimit të Serbisë për në Komisionin Evropian. Pekin. Kina tha se legjislacioni propozuar i Shteteve të Bashkuara, që mund të çojë në tarifa për mallrat kineze që hyjnë në Shtetet e Bashkuara, do t'i shkelnin rregullat tregtare. Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja për një kohë të gjatë janë ankuar se Kina po e mban monedhën e vet yuan në mënyrë artificiale shumë të ulët për ta nxitur eksportin. Legjislacioni që ka kaluar në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan do të lejojë tarifa në eksportet nga vendet me valutë fundamentalisht të nënvlerësuar, siç është Kina. Legjislacioni ende duhet të kalojë në Senatin Amerikan, që nuk është e sigurt, e pastaj të nënshkruhet nga presidenti Barack Obama. Islamabad. Zyrtarët e Pakistanit thonë se tre ushtarë të Pakistanit janë vrarë nga një sulm i helikopterëve të NATO-s në rajonin afër kufirit me Afganistanin. Zyrtarët thanë se sulmi ndodhi sot herët në Kurram, që gjendet në brezin kufitar. Sipas zyrtarëve, njerëzit e vrarë ishin nga forca paramilitare që ruante kufirin. Një zyrtar i NATO-s në Afganistan e konfirmoi sulmin në hapësirën kufitare, por nuk ka dhënë detaje duke thënë se po zhvillohen hetime lidhur me këtë incident. Ky është së paku sulmi i tretë nga helikopteret e NATO-s në ndjekje të militantëve përgjatë kufirit në Pakistan gjatë disa ditëve të kaluara. Pakistani ka dënuar fuqishëm ndërhyrjet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, qeveria Kosovës thot se do të tregohet fleksibile në lidhje me vizitat e zyrtarëve sërb në ceremoninë e inaugurimit të Patrikut i Rinej, që mbahet të djelen në Patrikanën e Pejës. Autoritetet e sigurisë thonë se janë përgatitur mirë për këtë ngjarje. Kfori pret që ceremonia të kalojë qetë dhe në kuadër të kornizave fetare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Zëvendës Kryeministri Hajreddin Kuçi tha Radios Evropa e Lirë se me që është ceremoni fetare, qeveria e Kosovës do të jetë fleksibile.
Ne do t'i bëjmë gjitha përgatitjet e duhura si qeveri që manifestimi me karakter religjioz, të tillë çfarë do trajtojmë ne, të shkojë në mënyrë më të mirë të duhur. Në këtë drejtim jemi ne kompetencë të plotë të policisë së Kosovës, por njëkohësisht koordinim me Ulexin dhe me KFOR-in. Natyrisht jemi në bisedim edhe me qeverinë e Serbisë përmes ambasadorit grek që është këtu për mundësinë e vizitës së ndonjë zyrtari të lartë Serb Kosovë. E vizitat e karakterit religjioz ne do të jemi fleksibël.
Të dielën në Patrikanën e Pejës, Patriku Irinej do zhvilloj ceremoninë e tretë pas dy të njëjtave të zhvilluara në janar në Beograd, kur edhe ka marrë detyrën e kreut të kishës ortodokse serbe. Por kjo është hera e parë që një ceremoni e tillë mbahet në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë. Autoritetet kosovare në disa raste kanë ndaluar hyrjen e ministrave serb në Kosovë, atëherë kur nuk kanë kërkuar leje për vizitë. Por është edhe vetë plani Atisarit që lejon vizitat e karakterit fetar e për cilat nuk ka nevojë të kërkohet leje të autoritetet kosovare. Zëvendës Kryeministri Kuçi konfirmon se qëndrimi mbi vizitat politike nuk ka ndryshuar.
Në kuptimin e vizitave politike, jo, në kuptimin e vizitave me karakter religjioz do të shqyrtohen edhe në institucionet vendore po edhe në faktorin ndër.
Në anën tjetër, përfaqësues të KFOR-it kanë thënë se siguria do të jetë në nivel në ditën e ceremonisë.
We are working together with ULEX and KP.
Ne po punojmë me Euleksin dhe policinë e Kosovës në njërën anë dhe me kishën ortodokse dhe me autoritetet politike në anën tjetër. Kështu që mendoj se jemi mirë të përgatitur. Masat finale do të merren ndërkohë, por mendoj se për këtë ngjarje shumë të rëndësishme gjithçka është përgatitur shumë mirë. Ne presim që kjo ngjarje të ndodhë në një mënyrë të qetë dhe paqësore, brenda kornizës së ceremonisë, me gjitha masat e ndërmarra sa i përket sigurisë, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënës i KFOR-it Hans-Dieter Wichter. Edhe pse nuk ka informacione të sakta, është thënë se në organizimin e kishës ortodokse do të vijë edhe një numër i qytetarëve nga Serbia për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit në Patrikanën e Pejës. Zëvendës Kryeministri Kuçi siguron se qytetarët serb do të jenë të lirë të vizitojnë Pejën.
Ne për qytetarët do të rëndon, do të jemi të kujdesshëm, ata do të kenë mundësi sipas kontrollit dhe procedurave të parapara të vinë në vendin tonë. Natyrisht ne do të ofrojmë sigurinë e duhur dhe mundësi që ata të qarkullojnë lirshëm edhe të kryejnë ceremoninë fetare.
Autoritetet kosovare kanë thënë se kanë hartuar një plan të detajuar me policinë e Kosovës, me Euleksin dhe KFOR-in për zbatimin e plotë dhe garantimin e plotë të sigurisë për secilin individ dhe qytetar që e ka lejen të vinë në Kosovë. Ndryshe kjo ceremoni fetare që mbahet më 3 tetor, fillimisht e planifikuar të mbahet në muajin prill, por ka qenë vetë kisha ortodokse serbe ajo që e ka shtyrë mbajtjen e saj. Kisha ortodokse serbe nuk komunikon direkt me institucionet e Kosovës. Për këtë arsye tash një kohë është ambasadori grek në Kosovë, ai që ndërmjetëson në mes të autoriteteve kosovare dhe kishës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Çmimin e parë në festivalin e filmit në Prishtinë që përfundoi mbrëm, e mori filmin në rrugë i prodhimit nga Bosnjë-Hercegovina. U dhanë edhe çmime në kategori të tjera. Përfaqësues të komunitetit të artistëve thonë se festivali ishte idenë për nivelin evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Pas përfundimit të mbrëmjes së ndarjes së çmimeve, Vjosa Berisha, drejtore e përgjithshme e festivalit Pri Film Fest, tha se qëllimi i festivalit ishte arritur duke i ofruar komunitetit të artistëve një javë feste të filmit.
Komuniteti artistik na ka falendëruar shumë që kemi bërë diçka të cilën ata e kanë ndruar. Përveç asaj, kemi arritur që të fillojmë me forumin, që është shumë i rëndësishëm po ashtu për zhvillimin e kinematografisë kosovare në të ardhmen, për zhvillimin e koproduksionit dhe po ashtu çmimet kanë shkuar më duket në vende shumë të mira, kanë marrë madje shtetet që nuk na njohin, për herë dytë Bosna për mbën çmimin kryesor, kështu që kjo me vërtetë dëshmon se ne jemi duke shkuar nga ajo që të jemi shumë profesional.
Ndryshe festivali Pri Film Fest si vjet ka pasur mbështetjen edhe nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Numri 1 i kësaj ministrie, Lutfi Aziri, tha se ka qenë mjaft i kënaqur me organizimin dhe arritjet e këtij festivali.
Veçanti menaxhimi dhe organizimi i festivalit ka qenë nga organizatori në mënyrën më të mirë të mundshme. Prishtina Film Festival hyn kalendarin kulturor që nuk kupton si festival i vetëm i filmit gjatë dhe që ka një mbështetje në subvencion të qeverisë dallmen, duke përzhvilluar çmimin me Kim Vimio.
Regjisori shqiptar nga Kosova, Agim Sopi, i cili ishte antar juris profesionale, tha se pjesëmarrja e filmave në Pri Film Fest ka qenë mjaft kualitative, disa prej të cilëve tashmë kanë marrë shpërblime në disa prej festivaleve mjaft të rëndësishme botërore.
Paktën nga përvoja ime që kam, mendoj se është ndër festivalet serioze jo vetëm të regionit, por me siguri edhe të Evropës sysh në edicionin e dytë. Kur e them këtë, gjithar kam parasysh vlerën e filmave që kanë qenë pjesë konkurrencës zyrtare.
Ndërsa aktori mirënjohur shqiptar nga Kosova Enver Petrovsi flet për përshtypjet nga festivali Prej Film Fest.
Nuk ka pas film të dobët. Është vërtet se festivali është një portë që të shohim se ku jemi ne, edhe kontakte të ndryshme që mund eventualisht të bëjnë filmagjit tan me të tjerët që të bëjmë filma si koproducen, se përndryshe më rallin ata që bëjnë film vetë, e sidomos në Evropë.
Ndërkësh dramaturgu dhe skenaristi Arjan Krasniqi tekson se festivali Prej Film Fest ka pasur dy shtylla që e kanë karakterizuar dhe që dëshmojnë se ky festival mund të konkurrojë me festivalet rajonale.
Shtylla parë ka të bëjë me programin e larmishëm, kualitativ, me filma jashtëzakonisht të mirë. Shtylla dytë është niveli i organizimit, që organizatorët e kanë meritën kryesore që kanë arritur për këto net, na krijojnë atmosferë me shumë musafir, na krijojnë mundësi që përveç anës zyrtare të programit shikimit të filmave, ta kemi edhe një jetë pak më gjallë, më dinamike, më relaksuese, me më shumë atmosferë edhe për neve si komuniteti i artistëve.
Sidoqoftë, për veçmimit për filmin më të mirë në edicionin e CVM të festivalit Prej Film Fest, janë ndarë edhe çmime tjera. Për regjin më të mirë është përblyer filmi me titull Tehrani i regjisorit Nader Takmil Homajun. Çmimin special të jurisë ka marr filmi shqiptar i prodhimit gjerman. Aktori më i mirë u shpall Nik Xhelilaj nga Shqipëria, ndërkësh aktoreja më e mirë Zdrenc Kanasiç nga Bosnia dhe Hercegovina. Filmi i prodhimit kosovar Gomarët e Kufirit ka marr çmimin e audiencës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke i komentuar rezultatet e fundit të hulumtimit të kryer nga Instituti IRI në Maqedoni, analistët konsiderojnë se ato janë kundërthënëse. Në hulumtim postierash, thuhet se 19% të anketuarve konsiderojnë se Maqedonia po shkon në drejtim të duhur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Hulumtimet materia të Institutit Republikan Ndërkombëtar IRI tregojnë se vetëm 19% të anketuarve konsiderojnë se vendi shkon në drejtimin e duhur, ndërsa 43% janë deklaruar se Maqedonia lëviz në drejtim të gabuar. Por edhe pse perceptimi i qytetarëve është se ekonomia shënon trende negative dhe se vendi largohet nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, pjesa më e madhe e tyre e mbështesin politikën e qeverisë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, duke komentuar rezultatet e fundit të anketës, u shpreh se qeveria e Maqedonisë duhet të bëjë më shumë përpjekje për integrimin e vendit në BE.
But what I can say is that Macedonia to remind that
mund të them se Maqedonia është shtet kandidat dhe nga qeveria pres që të ndërmarr hapat që janë adekuate për një vend kandidat për integrimin e vendit, tha Fuere. Analisti i qendrës maqedonase për edukim evropian Andrea Stojkovski thotë se rezultatet kontradiktore të anketës tregojnë se në Maqedoni ekziston një konfuzion i madh.
Ne mëse ljudjet të se nezadolni i dhe smeta dhe këtë zhavat të mnese.
Nuk mund që qytetarët jenë të pakënaqur dhe të konsiderojnë se vendin nuk leviz në drejtimin e vërtet dhe të japin mbështetje ati që e drejton vendin. Mendoj se kjo anket në tregon se sa populli është i hutuar. Tha Stojkovski duke shtuar se vendi ka arritur deri në një pikë të caktuar sa i përket integrimit dhe tani ka ngelur në atë pikë. Stojkovski thot se Maqedonia nga viti 2005 kur mori statusin e kandidatit ka humbur 5 vite në këtë proces, andaj duhet të kompenzohet kjo kohë që vendi të integrohet në strukturat euroatlantike, por për këtë duhet administratë të trajnuar dhe leadership i mirë. Analisti i qendrës për hulumtimin dhe krimin e politikave, Bashkim Bakiu, thotë se këto rezultate tregojnë se vendi është në krizë ekonomike dhe nuk shihet perspektive mirë.
Hulumtimet e mëparshme tregojnë se çdo i treti qytetar është i varfër. Të gjithë këto shkakton një farë urrëtie tek qytetarët. Shumica e tyre konkludojnë se Maqedonia nuk shkon në drejtimin siç duhet shkojë.
Në anketën e IRI-t, 59% e qytetarëve konsiderojnë se qeveria nuk mund të ballafaqohet me krizën ekonomike, ndërsa 39% thonë se kryeministri meriton rizgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Hillary Clinton tha se SBA-ti mirë presin përpjekjet e BE-s për të ndihmuar Serbinë dhe Kosovën. Qeveria Kosovës thot se do të tregohet fleksibile lidhur me vizitat e zyrtarëve sërbë në ceremoninë në Patrikanën e Pejes. Zyrtarët e Pakistanit thonë se tre ushtarë pakistanez janë vrarë nga sulmet e helikopterve të NATO-s afër kufirit me Afganistanin. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.